У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Закон аб сродках масавай інфармацыі змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Новы закон аб СМІ днямі мусіць прыняць палата прадстаўнікоў. Ён істотна ускладняе жыццё журналістаў, сцвярджаюць рэдактары недзяржаўных газет. А што кажуць наконт законапраекту дэпутаты і чыноўнікі, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Падрыхтоўкай законапраекту займаецца працоўная група на чале з дэпутатам Юрыем Кулакоўскім. Аднак ягонай думкі пра дакумент даведацца не ўдалося. Сакратарка сказала, што дэпутат Кулакоўскі ў камандзіроўцы. Між тым у нацыянальным сходзе пацвердзілі, што на 16 чэрвеня запланаванае паседжанне групы з абмеркаваннем законапраекту, а ўжо праз дзень законапраект пачнуць абмяркоўваць у палаце прадстаўнікоў. Чым тлумачыцца такая паспешлівасць? Депутат Сергей Гайдукевич, лідер ліберально-демократичної партії, каже, що його покуль не знайомили з проєктом закону. Інформацію довелося брати з медій. Не глядячи на особисті складані відносини з некоторими газетами, збільшого Сергій Гайдукевич супить обмежування свободи друку. У тим ліку супить спрощення парадку закриття газет у випадку певних порушенняв.
Искренне говорю, я отрицательно отношусь не только вот к этому данному факту. Я отрицательно отношусь, когда прессе не дают развиваться. Пресса должна иметь возможность развиваться, а развиваться она может только тогда, когда она свободная. Я буду голосовать только за тот законопроект, который будет меня устраивать.
Як ставіцца Сергій Гайдукевіч да спробаў кантраляваць інтэрнэт? Депутат згодны з тымі, хто патрабуе спыніць хвалю бесконтрольнай інфармацыі ў сеціве.
Такая гадасць пішацца. Ну, і самае інтересное, што не знаеш, як адказаць на гэта дзела. На каком-то сайте з'явілася, хто-то гэта ўсё растыражыраваў.
Але як уплываць на інтэрнэт, Сергій Гайдукевіч, паводле ягоных словаў, яшчэ не ведае. При гэтым депутат супраць таго палажэння праекту, згодна з якім сітуацыю ў інтэрнэце змогуць рэгуляваць пастановы ўраду ды іншых ведамстваў. Толькі праз закон, прыняты парламентам, настойвае депутат. Міністэрства інфармацыі дагэтуль не адрэагавала на крытыку законапраекту аб сродках масавай інфармацыі з боку сябраў БАШ ды іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Я дазваніўся да памочніка міністра інфармацыі Віктара Казлова. Спадар Казлоў паведаміў, што бачыў законапраект і не падзяляе заклапочанасці адносна яго.
Меня лично удовлетворяет все, что есть в этом законопроекте. Если речь идет лично обо мне. Я еще раз повторяю, что бажу не о чем беспокоиться.
Необходимость принятия нового закону, які регулюе дзейнасць медіяў, памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў гэтак.
Изменилось то это. Изменился административный уголовный кодекс. И в это время такой древненький закон. Это абсолютно нормальная работа в рамках рутинной законотворческой деятельности.
Помощник министра информации Виктор Козлов. Андрей Климов, Виктор Ивашкевич и Павел Мажейко у свой час были покараны за публикации у незалежных газетах. На суде они казали, что скористали информацию, якую знайшли в интернете. И они лишат, что новый закон об сродках массовой информации, коли он навод и поставить под больш пильный контроль размещение публикации в интернете, не сможет спынить распаўсюджывание объективной информации, непожаданной для уладу, рассказывая Любов Лунева.
Андрея Климова арыштавалі 3 красавіка 2007 году. Падставай стаў артыкул у інтэрнэце, у якім, на думку следчых, змяшчаліся заклікі да зрынання існуючай улады. У верасні палітыка пакаралі зняволеннем на 2 гады. Ён выйшаў на волю сёлета 15 лютага.
Я лично не боюсь за то, что интернет у нас будет ограничен, потому что живем не в Туркменистане. Мы все-таки в Европе, и телекоммуникации все равно продвигаются вперед. Люди уже давно живут свою жизнь, не обращая внимания на власть. Это тоже своеобразная форма протеста. Время не стоит на месте. Власть может оставаться на месте в Средневековье. А люди не стоят на месте, они приспосабливаются, жизнь-то одна дана.
Виктор Ивашкевич от 16 снежня 2002 года отбывал обмежование воли на так званой химии у Барановичах. Суд покарал его 2 годами за публикации у газете «Рабочий», редактором якой он был.
Сам интернет-ресурс закрыть они не могут, потому что он зарегистрован за межами. Зарегистрованы внутри Беларуси, их мало. Другая справа, что будут имкнуться, вызначить людей, которые отказаны за этот ресурс. Это будет механизм тиску. Тогда треба там праца под псевдонимами. Завсёды, когда люди хотят работать, и сустракают тяжкости, они находят возможности обысти этой тяжкости. Проблемы влада створая, на то и они и диктаторская влада, как створяет демократичным колом проблемы. Но демократичным колом задача переодолевать их.
Городянский журналист Павел Мажейко за публикацию у газете «Погоня» отбывал покарание на химии у Жлобине. И он выказал свою думку на конт узмацнения репрессивности законодавства у дочинения до незалежных СМИ.
Я не думаю, что у репрессивных органов были и ранее, и вот я после нескольких годов перешкоды, как переследовать журналистов, шукать подставы для их переследования криминального и административного, зачинять газеты так само. Але ведомо, что влады любят схаваться за некие формальности, за законы, казать, что вот, мовляв, есть законы, по поводу его мы судим, все законно и так далее. И тому мета нового закона, когда он будет принятый, миновито формализовать переслед журналистов. Мне кажется, что у незалежной журналистики сегодня в Беларуси остались уже те люди, которых ничем не заполохаешь, не спынешь. И тому эти законы, особливо нашей працы, перешкодов не нанесе.
Сказал городинский журналист Павел Мажейко. Президент Молдовы Владимир Воронин пропоновал парламенту выключить из Громадянского кодекса артикулы, которые предугледживают штрафы в дочинении до сродков массовой информации. Эту инициативу мы попросили прокомментовать керовника Кишиневского бюро «Радио Свобода» Василия Батнару.
Ну, к сожалению, это опять воспринимается или преподносится как подарок с барского плеча, хотя на самом деле журналистское сообщество давно ратовало за то, чтобы снять эти огромные штрафы из Гражданского кодекса, вот огромные штрафы. Теперь, после того, как проиграно очень много дел в Страсбургском суде и очень много замечаний и нареканий со стороны европейских структур, президента, его советники, вероятно, подвигнули к тому, чтобы выступить с такой инициативой. Но президент, скорее всего, хочет показаться накануне предвыборной кампании добрым папой и дружить с журналистами.
Керівник Кишиневського бюро «Радіо Свобода» Василь Батнару. Президент Молдови Владимир Воронін пропонував зусім скасувати штрафи за образу гонору і годності, покинувши тільки у випадку судового рішення принесення пробачення. Нагадаю, що у Білорусі на журналістів незалежних сродків масової інформації неодноразово накладали великі штрафи. Некілька чоловік були осуджені на позбавлення волі за образу президента. Амбасадор Польши у Республике Беларусь Генрик Литвин сказал у интервью «Свободе», что у Польши нема регистрации интернет-СМИ. У Польши это лечится экономичной деятельностью. Ниякой регистрации нема поза потребой регистрации экономичной деятельности у ладальников интернет-ресурсов, сказал он. Головной отметностью интернету является свобода деятельности. Все, что обмежевывает свободу руху информации, у певной ступени суперечить сутности интернета, сказал Генрик Литвин. Амбасадор Республики Польша у Республике Беларусь сегодня дал «Свободе» интервью, присвеченное проблемам польско-белорусских отношений. Наибольший прогресс амбассадор отзначил у сотрудничестве помежных служб.
Есть постемп в współpracy, служб граничных всех.
Есть прогресс у сотрудничестве помежных служб. Вы решили шерох справ у часе поседжения экономичной комиссии. Проводим диалог у справе Августовского канала, Беловецкой пуши, разных культурных проектов. У многих практичных справах мы можем досягнуть прогрессу, але без вырашения основных проблем это не может отбываться без конца.
Такая ситуация могла тривать в нескончоность.
Колись все-таки конфликт такого союза поляка уплывал на эту працу, и значит это, что этот конфликт урегулированный.
No nie, no ten, ta sprawa nie znalazła swojej regulacji.
Nie, ta sprawa nie znalazła swojego uregulowania. I my nadalej mamy sprawę z sytuacją, kiedy z jednego boku istnieje Sojusz Polaków w Białorusi, які підтримують улади, а з другого існує Союз поляків, керівництво якого признається польським боком як єдине обране поводле статута. Але з іншого боку, його не признають білоруські улади. Гэтую ситуацию нельга назвать корыстной для культурного и осветницкого развития польской меньшинства в Беларуси. Менавіта апошняя нас наибольш хвалюе.
Беларусь, на то в концу ходи, наибарджи.
Имеете вы некие контакты с керівництвом лояльного владам Беларуси, Союза поляков?
Но нет, принято засада, что официальных контактов помеж...
Не, принятое решение официальных контактов помеж представниками польских урядовых и державных структур и представниками этой организации не подтримливать.
Этой вашей организации не утримуем.
Підтримка польськими владами Анжеліки Борис і інших представників непризнаного владами Союзу поляків, вона викликала недавно у пропагандистському фільмі «Сітка» обвинувачення на польський адрес, що польські неурядові організації, польський урад вмішуються в внутрішні справи Білорусі. Може, ви глядели цей фільм і навіть рихтують разом з американськими можливий переворот, такі обвинувачення на польський адрес. Як ви адреагували на цей фільм, на ці обвинувачення?
Яка буде офіційна реакція, то ще побачимо.
Яка буде офіційна реакція, ми ще побачимо. Це серіал, герої якого не тільки поляки, але й шерех країн Євразв'язу. Тому ми ще повинні поміж собою проконсультуватися, яким чином адреагувати на це. З досвіду ми відаємо, що хоча телебачення, яке показує фільм, з'являється державним, у випадку наших протестів звичайно відказують, що це погляд авторів фільму, що СМІ тут вольні, і автори працюють згодно зі своїми переконаннями. Могу заявити, що немає ніяких причин і підстав робити закиди на адрес Польщі на конт агресивних поводин у відносинах до сусідів тягом опошніх 18-19 годов. Немає найменшої підстави. Польські політики не зробили ні водного руху, який б свідчив про таку небезпеку з боку любої політичної сили. Це 100% безпідставні закиди.
І це попросту цілковіче в 100% безпідставний зажут.
Амбасадар Республіки Польща у Республіці Білорусь Генрік Літвін сьогодні дав свободі інтерв'ю, присвячене проблемам польсько-білоруських відносин. Повний текст інтерв'ю ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Вертання наших каштовностей, проблеми реституції. Така тема програми підрихтована на замову громадського редактора тижня, кандидата історичних наук, археолога, старшині Товариства білоруської мови Олега Трусова. Гетую передачу ви можете почути у наступній полугодинній частці програми.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор наступного тижня – народний поет Білорусі Ригор Барадулін. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у празькій студії Альяна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Новий закон об сродках масової інформації, який днями мусить прийняти Палата представників, істотно ускладняє життя журналістів, стверджають редактори недержавних газет. Проект закону зміняє умови реєстрації сродків масової інформації, акредитації журналістів і відказність за розповсюд інформації. Забороняється так само скаження агульноприйнятих норм умови. Польський амбасадор Генрік Літвін найбільший прогрес у польсько-білоруських відносинах відзначив у супрацовництві поміжних службах. Сьогодні він дав інтерв'ю Радіо «Свобода». Некоторые белорусские супрацовники Радио Рации обвестили про намер звольниться. Причины яны называют нежадание польского керавництва принять под увагу их пропановы. У Александра Трошенкова, осудженного на 15 суток за неповагу до суду, турме здарился сердечный приступ, до его выкликали худкую допомогу. Зараз ему полепшило. У Могилеве так и не отбылся хростный ход. У гонор небесных заступника городу, святого Антония, по воле организаторов, яны занадто поздно отримали от городских уладов дозвол. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міністр едукації Польщі Катажина Галь запросила молодофронтовця, активіста руху за свободу Івана Шилу, якого білоруські влади не допустили до опошнього випускного екзамену у школі, протягнути навчання у Польщі і пообіцяла йому допомогу у отриманні далішої едукації. Катажина Галь заявила, що усі учні, які опинуться у такій ситуації, зможуть протягнути навчання у польській середній школі і отримати там атестат. Репресії за громадську діяльність зазнають не тільки вучні. У Гомелі відзначено некілька випадків звільнення наставників, які зв'язані з політичними партіями або демократичними громадськими рухами.
Апошній тиждень працює у городській гімназії 46 наставниця історії, сябра об'єднаної громадянської партії Олена Полякова. До речі, жінка відомого гомельського політика і громадського активіста Василя Полякова. Дирекція гімназії не протягнула з господаренням Поляковою працівний контракт.
Я полагаю, что это связано с политической деятельностью моей и моего мужа, Василия Павловича Полякова. Других объяснений у меня нету. Я никогда не скрывала своих взглядов, открыто их высказывала.
Сподарення Полякова про суд імкнулася аспречить. Однак учора суддя Советского района Элла Зінькевич отхилила позов наставницы до наймальника. Директорка гімназії Олена Шавцова заявила в суде, что наставники повинны дбать у школах про політику держави. не подолжили контракт у Гомельским педагогичным колледжи имя Выгодского и с громадским активистом, сябром незалежного профсоюзу РЭП Александром Жулегом. И он после закончения университету и аспирантуры 5 годов працевал тут выкладчиком российской мовы и литературы, ведая белорусскую, ангельскую, итальянскую да иншие мовы. Директор колледжу Миколай Володин у телефонной размове с корреспондентом нашего радио отмовлял, что звольнение с подара Жулеги имело некие политичные мотивы.
Это не связано с каким-то гонением. Это связано с тем, что начальный факультет, начальное образование, гуманитарное, где он именно преподавал, мы набирали 90 человек, а сейчас 30. Второе. По результатам года, ну, результатов как таковых нет у человека.
Сам Александр Жулега распавёў, што яшчэ папярэдні дырэктар каледжу Анатоль Каціла, які цяпер адчольвае ідэалагічную ўправу аблвыканкаму, заяўляў адносна яго: выкладчык не мае права працаваць у дзяржаўнай установе, калі не падзяляе дзяржаўную ідэалогію. Цяперашні дырэктар Володзін таксама негатыўна ставіўся да таго, што Жулега працаваў у камандзе экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Мілінкевіча.
Был момент, когда попередний директор Катила вызывал меня до себе. Навод были погрозы на конт того, что я не маю права працовать у державной научальной установе, коли я не поделяю державную идеологию. Это была навод открытая погроза звольнения.
Ставлення адміністрацыі і асабліва намесніцы дырэктара па выхаванні і ідэалогіі яшчэ больш пагоршылася, калі сёлета ў сакавіку выкладчык Жулега напісаў у газету каледжу карэспандэнцыю пра 90-е ўгодкі БНР і неўзабаве атрымаў пісьмовае папярэджанне пра тое, што кантракт з ім не будзе працягнуты. У сваю чаргу на дзеянні дырэкцыі спадар Жулега падаў скаргу ў суд цэнтральнага раёну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Полоцкого активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дениса Хабирова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. 11 червня пятеро молодофронтовцев на супраць будинку Полоцкая гарвыканкам уладили пикет. Яны стояли с плакатом «Стоп диктатура». Усе яны были покараны штрафами.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. И зараз форум свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явилися апошнім часом на нашем сайте. Огляд подрихтовала Ганна Соус.
Сегодня тема дня на нашем сайте – законопроект об сродках массовой информации, который предугледживает больше жесткие умовы иснования медиа и значно спрощает процедуру их закрытия. Александр со Светлогорску покинул наступный комментарий.
Сродки массовой информации должны быть под докладным контролем. Особисто мне подается абсолютно нормальным контролировать плыню разного кшталту бруду, и не только политичного у сродках массовой информации.
Наведники сайта «Свобода.орг» протягивают обмерковывать пропагандистский документальный сериал «Сетка», який демонструется на белорусском телебачении. Наведник сайта Микола пишет.
Сам процесс, коли нечто там сетки ловит не для БТ, а для КДБ и суду, теперь же все это на узровне песни «Сивой кобылы».
Михаил Лисевич з Ліды.
Проблема у тым, што БТ за часам Лукашэнкі, як, дарэчы, і АНТ з ладам, нават не прадугледжвае такога паняцця, як палеміка, не па якіх пытаннях у прынцыпе. Ёсць адна стратэгія. Павінна гучаць толькі лінія ўлады. Што да фільмаў БТ аб баевіках, тэрарыстах, мільянерах, то вось яно тое шоу, якое на сёння запатрабаванае.
У Гарадні сёння фэст нацыянальных культураў. Сергей з Гарадні дадаў да матэрыялу пра фэст наступную інфармацыю.
Напердадні фестывалю нацыянальных культур у арганізацыі горада было спушчана указанне кожнай арганізацыі арганізаваць прыход з кожнай па 15 чалавек, каб стварыць жывы калідор для Лукашэнкі, які мае прыехаць у горад. На працу мае маці ўсе разам загачыцай пляваліся, камунізм вярнуўся.
Наведнікі сайту адгукнуліся і на інтэрв'ю «Начной свабодзе» з грамадскім актывістам Сергеем Абразоўскім, які выступае супраць будаўніцтва пасёлку Дружны хімічнага заводу. Валеры Грыцук Сергею Абразоўскаму.
Трымайцеся, шановны. Аб вашым змаганні і парушэнні праў грамадзян на здароўе ведаюць 56 урадаў – Европа і СНД. Перамога будзе за намі.
Грамадскі рэдактар тыдня, гісторык і археолаг Олег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртання нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Александр са Светлагорску пакінуў наступнае меркаванне.
Натуральна, што ў часы Вялікай Айчыннай вайны помнікі мастацтва і культуры былі эвакуаваныя на ўсход. Дзіўна, каб мы пакінулі іх на вынішчэнне фашыстам. Сёння трэба збіраць доказы і адстойваць свае правы. Адное пытанне, хто гэта будзе рабіць і каму гэта патрэбна.
Мы чакаем вашых каментароў на нашым сайце свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэтка Данута Бічэль чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
Быкаў чамусьці апраўдываўся за альпійскую баладу, маўляў, за шмат лірыкі ў гэтай аповесці. Я лічу, што гэта прыгожы твор, у якім каханне нясе перамогу над смерцю. Кожны чалавек мае ў сабе і святло, і цемру. І па-рознаму розныя людзі распараджаюцца гэтым божым дарам. Быкаў цемру спальваў на творчасць. Змрок знішчаў змрокам. Уночы ствараў драматычныя сюжэты. Удзень пераключаўся на святло, меў у сабе такі пераключальнік. Выходзіў да людзей, перапоўнены спакоем, дабрынёй, увагай, любоўю, сцішаны, стомлены, але не расслаблены. Гэта ў яго было ад продкаў. Стрыманасць, раўнавага, інтэлігентнасць, мудрасць, благаслаўленне. Недавно я спаткала Быкава малодшага Васіля Васільевіча. Гэтак сама стаяў, гэтак глянуў, гэтак загаварыў. Ну, чысты бацька, спакойны, як неба. Такі быў Васіль Быкаў. Ускінуўшы голову, Джулія памкнулася нешта сказаць. Але Іван жэстам спыніў яе, абое яны ўслухаліся, напружанымі позіркамі ўзіраючыся адно ў аднаго. Іван злосна вылаяўся, за седлавінай брахалі сабакі. Іван усхапіўся, цяжка ўзняўся на шырока расстаўленыя хворыя ногі і стаў, угнуўшыся, страшны, раз'юшаны, безуважны да небяспекі. «Звяры!» – закрычаў ён на немцаў. «Шакалы! Самі баіцеся? Памочнікаў увідзець ва! Вядзіце, ну, пушчайце! Чорта вам у зубы, во! Не возьмеце вы нас, во! Зразумелі?» Яны, пэўна, лёгка маглі б застрэліць яго, але не стралялі. А Івана, мусіць, ад нервовай узбуджанасці раптам працаў холад. Цела яго закалацілася, здаецца, пачыналася гарачка. Выкрычаўшы ўсё, хлопец міжвольна азіраўся, угары трохі праяснілася. У хмарнай навалачы з'явіліся блішчастыя зіхоткі ад ранішняга сонца прагалы блакіту. Здалося, вось-вось павінен быў выплысці з хмар мядзвежы хрыбет, да якога яны не дайшлі. Вельмі захацелася ўбачыць у небе сонца, але яго яшчэ не было, і ад таго стала надта паныла. Ён апусціўся надол. Тое, што павінна было вось-вось здарыцца, ужо не цікавіла яго. Ён ведаў усё, што будзе. Ён нават не зірнуў, калі сабакі з'явіліся ў седлавіне. Хлопец адчуў гэта па брэху. Відаць, аўчаркі ўвесь час ішлі па іхняму следу і раз'ятрыліся пагоней. Джулія раптам кінулася да яго. Схілілася і затуліла рукамі твар. «Ой, нон сабак! Іваніо, эршыцэн!» Гнеў і збянтэжанасць, выбухнуўшы ў ім, адразу мінулі. Ён зноў стаў спакойны. З адною турботаю ў душы трэба канчаць. Забіць сябе было проста, куды цяжэй было зрабіць гэта з Джуліяй. Але ён мусіў рабіць толькі так. Нельга было дапусціць, каб эсэсаўцы жывымі прыгналі іх у лагер і вешалі на страх іншым, хай валакуць мёртвых. Калі ўжо не ўдалося здабыць волю, дык належала дапячы ім хоць сваёю смерцю. У гэты час немцы пусцілі сабак. 5 рудых, спушчаных з павадкоў аўчарак, распластаўшыся на бягу, шыбанулі па схіле ўніз. За імі выбеглі немцы. імгненнасць амюшы, што праз некалькі секунд яны апынуцца тут, Іван ускочыў і рвануў за руку Джулію, тая кінулася яму на шыю і захліпнулася. Ён у глыбіні душы адчуваў, што трэба нешта сказаць самае галоўнае, самае важнае, але словы чамусьці зніклі. Сабакі ўжо несліся па лагчыне. Тады ён ірвануў яе ад сябе, штурхнуў на край кручы да бездані. Дзяўчына не супраціўлялася, яна ўсё хліпала, нібы задыхалася. Вочы яе сталі вялізныя, але слёз у іх не было, толькі знямеў сцяты страх і задушаны самою ў сабе крык. На абрыве ён кінуў позірк у глыбіню бездані. Яна па-ранейшаму была змрочнай, сырой і сцюдзёнай. Туману, аднак, там паменшала, і ў яе прорве выразней забялелі снежныя плямы. Адна з іх вузкім доўгім языком узбіралася ўгору, і ў яго раптам выразна бліснула думка надзея, вялізная, шчаслівая і страшная. Баючыся, што не паспее, ён нічога так і не сказаў Джуліі, а апусціў ужо ўзняты было пісталет і штурхануў дзяўчыну на самы край бездані, скачы. Яна адразу спалохана адхіснулася ад прадоння. Ён яшчэ крыкнуў, скачы на снег, але яна зноў усім целам хіснулася назад і заплюшчыла вочы. Сабакі тым часам выскачылі на ўзлобак ззаду. Іван адчуў гэта па іхняму брэху. Тады хлопец сціснуў у зубах пісталет і падскочыў да дзяўчыны. З раптоўнаю сілай ён схапіў яе за каўнер і штаны ўскінуў над галавой і, як здалося самому, шалёна шпурнуў нагамі ў прадонне. У апошняе імгненне паспеў згледзець, як распластанае ў паветры яе цела мільганула цераз карніз, а ці трапіла яно ў снег, ён ужо не бачыў. Ён толькі зразумеў, што самому з хворай нагой гэтак не скочыць. Сабакі ашалела залямантавалі, убачыўшы яго, і хлопец падаўся на два крокі ад кручы. Наперадзе з пагорка на яго імчаўся пад жары шыракагруды ваўкадаў, на галаве якога тырчала чамусьці адно вуха. Ён сігануў цераз камяні і высока ўзляцеў на дыбы ўжо зусім побач. Іван не цэліўся, але з нетаропкаю, амаль нечалавечай увагай, на якую толькі намогся, стрэліў у яго разяўленую клыкастую зяпу і, не стрымаўшыся, зараз жа ў наступнага. Аднавухі з лёту юзам шаснуў міма яго ў правалля, а другі на бяду быў не адзін, а з ім попліч беглі яшчэ два. І хлопец, у якую долю секунды, не паспеў сцяміць, пацэлю ў яго ці не. Гэта яго недаўменне абарвала шалелы ўдар у грудзі, нясцерпны боль пранізаў горла, коротка бліснула хмарнае неба і ўсё назаўжды знямела.
Данута Бічэль. Заўтра Павел Севярынец будзе чытаць урывак з аповесці «Жураўліны крык».